Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Xudo bilan birga munosabat qilishda davom etar ekansiz. Uning naqadar ajoyib va kutilmagan tarzda harakat qilishini tushunib yetasan. U bizning umidimiz, ishongan tog'imiz, qalqonimiz va tinchligimizdir. Uchindan ham shunday. Imonlilarning hayotida bo'layotgan voqealar Xudovand haqida aytgan umidim, suyanadigan tog'im, qalqonim degan so'zlarning ma'nosini to'liq ochib beradi. Shunday holatlarda biz Xudovand, sen mening umidim, ishongan tog'im va qalqonimsan deya ulug'laganimizni o'zimiz sezmay qolamiz. Bu faqat bizning davrimizda bo'layotgan voqea emas. Qadimda ham shunga o'xshash bir voqea bo'lganini bilaman. Bu Isroilning Shunam degan shahrida bo'lib o'tgan voqea.
Shunamda bir boy ayol yashardi. U boy bo'lsa-da, farzandsiz edi. Shunamlik ayol Elishay har safar shu taraflarga kelganida uni uyiga taklif qilib mehmon qilardi. Elishay ayolning g'amxo'rligiga javoban unga ham bir yaxshilik qilishni istadi, ammo ayol "Men xalqim orasida yashasam bas" deya javob berdi. Shunda payg'ambar Elishayning xizmatkori Gahazidan bu ayolga "Nima qilsam bo'ladi?" deb so'radi. Kalom ayolning muhtojlik haqida shunday dedi. Uning o'g'li yo'q ekan, eri esa keksayib qolibdi. "Chaqir uni", deb buyurdi Elishay. Xizmatkor ayolni chaqirib keldi. Ayol eshik oldida hozir bo'ldi. "Kelgusi yili xuddi shu paytda qo'lingda o'g'lingni ko'tarib yurgan bo'lasan", dedi. Chindan ham Elishay payg'ambar aytganiday ayol homilador bo'lib o'g'il tug'di.
Elishay payg'ambarni uchratguncha ayolning farzand ko'rishga ishonchi qolmagandi. U shunday o'tishga ham rozi edi. U Xudo uchun imkonsiz narsa yo'qligini hali bilmasdi. Biroq Xudovand Elishayning so'zlari orqali ayolga umid va ishonch berdi. Bola ulg'ayardi. Ayol ham, eri ham Xudoning mukofotidan xursand, minnatdor hayot kechirishardi. Biroq bir kuni bolaning ahvoli og'irlashib o'lib qoldi. Kalom bu haqida shunday deydi. Bir kuni bola o'roqchilar orasida ishlayotgan otasining oldiga borib, "Voy boshim, boshim og'rib ketdi", dedi otasiga. Otasi esa xizmatkorlariga onasiga olib bor deb buyurdi. Xizmatkor bolani ko'tarib onasiga olib bordi. Bola tushgacha onasining tizzasida o'tirdi-yu, so'ngra vafot etdi. Ayol qanday ahvolga tushdi ekan? Xudoning o'zi bergan farzandini Xudo yana o'zi olib qo'ysa, bu azobga chidab bo'ladimi?
Biroq ayol Xudoga bo'lgan ishonchini batamom yo'qotmadi. U farzandini payg'ambar Elishayning joyiga yotqizdi-da, eshigini qulflab Elishayning oldiga bordi. Ayol jo'nab ketdi. U payg'ambar yoniga, Karmil tog'iga yetib bordi. Payg'ambar uni uzoqdan ko'rib xizmatkoriga, "Yugur, uni kutib ol. O'zing yaxshimisan? Ering sog'-salomatmi? Boling yaxshimi?" deb undan so'ra. Ayol xizmatkoriga "Hammasi yaxshi" dedi-yu, payg'ambarning oldiga bordi. Aslida u payg'ambarning yoniga emas, Xudoning oldiga kelayotgan edi. Bu holatni tushuntirib berish uchun, yordam olish uchun Elishayga murojaat qildi. Biz qiyin holatlarda qanday yo'l tutamiz? Xudoning oldiga boramizmi yoki o'zimizcha, o'z bilganimizcha ish tutamizmi? Ishonchsizligimiz ishonchga aylanishi uchun Xudoning oldiga borish kerak.